Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 հոկտեմբերի 24-ն է, առաջիկա օրերին հնարավոր է ռուս-ադրբեջանական գագաթնաժողով։ Հայաստանը ցանկանում է պարզել Ադրբեջանի կողմից հարձակման ենթարկվելու վերաբերյալ հավքի հստակ գնահատականը։ Ինչ դիրքային կորուստներ են եղել վերջին միջադեպերի արդյունքում։ Իրավապահները առաջարկում են երկարատև ազատազրկում երկրի ինքնիշխանությունը վտանգելու համար։ Ադրբեջանի ղեկավարը Վրաստանում խոսել է հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացի մասին, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Արդեն այս ամսվա վերջին կարող է կայանալ Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հերթական երկկողմ հանդիպումը, տեղեկացնում է Մոսկովյան Վեդոմոստի թերթը, պարբերականի տեղեկություններով երկկողմ հանդիպման անցկացման ամենահավանական վայրը Սոչին է։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հարցերով պետական հանձնաժողովների երրորդ նիստը կայանալու է նոյեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում Բրյուսելում։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցել են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից, այլ մանրամասները առայժմ հայտնի չեն։ Հուսով եմ, որ Հայաստանը քաղաքական կամ կդրսևոր և կստորագրի Ադրբեջանի հետ խաղաղ պայմանագիրն ապագործակալության փոխանցմամբ։ Թբիլիսի կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում նման հայտարարությամբ հանդես եկել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Ուկրաինայի կողմից իրիսկ տարածքում այսպես կոչված կեղտոտ միջուկային ռումբի հնարավոր կիրառման մասին լուրերն ակնհայտորեն կեղծ են։ Այս մասին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել է նախորդին իր ուկրաինացի պաշտոնակից Դմիտրի Կուլեբայի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Ուկրաինայի կողմից ինքնաշեն միջուկային ռումբի հնարավոր կիրառման մասին նախորդ օրերին խոսել էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, Միացյալ Նահանգները Թուրքիան, Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան ներկայացնող իր պաշտոնակիցների հետ զրույցներում։ Ռուսաստանի զինված ուժերն այլևս պատրաստ են գործել նաև միջուկային ախտահարման պայմաններում, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի ռադիացիոն, քիմիական և կենսաբանական անվտանգության զորքերի հրամանատարի Գոր Կիրիլովը։ Ռադիոլոգիական սարքի պայթեցում նախ ուսապելիորեն հանգեցնելու է մի քանի հազար քառակուսի կիլոմետր տարածքի ճարագայթային ախտահարման, ուստի զորքերը բերվել են պատրաստության այնպիսի մակարդակի, որպեսզի կարողանան գործել նաև միջուկային ախտահարման վիճակում, հայտարարել է զինվորականը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելու ամենամեծ շանսերն ունի ֆինանսների նախկին նախարար Ռիշի Սունակն, այս մասին հաղորդում են բրիտանական լրատվամիջոցները։ BBC-ի տվյալներով այս պայդրությամբ Սունակին իշխող ուսակցության առաջնորդի, հետևաբար նաև վարչապետի պաշտոնում ընտրելու օգտին է հանդես գալիս համայնքների պալատում ներկայացված պահպանողական պատգամավորների կեսից ավելին։ Սունակի միակ մրցակիցը նախկին պաշտպանության նախարար Փենի Մորդոնտն է, որին ընդամենը 26 օրենսդիր է աջակցում։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Աստանայում ԱՊՀ հավաքի ընթացքում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, թե սիրով կհյուրընկալի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին հարմար ժամանակ եւ հարմար վայրում՝ Մոսկվա, Սոչի կամ Սանկտպետերբուրգ։ Ամենանհավանականությամբ հենց այն ժամանակ էլ կողմերը սկսել են նախապատրաստվել երկկողմ հանդիպմանը։ Ենթադրվում է, որ այն կարող է տեղի ունենալ առաջիկա օրերին, ի դեպ դրան էլ Բրյուսելում կհաջորդի փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանի եւ Շահին Մուստաֆաևի ղեկավարած հանձնաժողովների հանդիպումը, որի օրակարգում սահմանազատման և սահմանի անվտանգության հարցերն են։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հոկտեմբերի վերջին հնարավոր է Ռուսաստանում երկկողմ բանակցություններ անցկացնեն Վլադիմիր Պուտինի մասնակցությամբ։ Ռուսական Վեդոմոստիի տեղեկությունը հայտնել է դիվանագիտական աղբյուրը։ Ըստ պարբերականի, հանդիպումը սկսել է նախապատրաստվել Աստանայում հոկտեմբերի 14-ին ԱՊՀ գագաթնաժողովում Պուտինի ելույթից հետո։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ղազախստանում Հայաստանի վարչապետին ու Ադրբեջանի նախագահին առաջ արկել էր հանդիպել Ռուսաստանում իրենց հարմար ժամանակ ցանկացած քաղաքում՝ Սոչիում, Մոսկվայում, Սանկտպետերբուրգում։ Պասվող հանդիպման վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկություն կողմերը դեռ չեն տարածել։ Հայաստանի կառավարությունից էլ ոչ հերքում, ոչ էլ հաստատում են։ Վարչապետի աշխատակազմից ազատությանը միայն ասացին, թե վարչապետի այցերի վերաբերյալ պատշաճ ժամկետներում տեղեկատվությունը տրամադրվում է։ Ավելի վաղ Փաշինյանն ու Ալիևը հոկտեմբերի սկզբին Պրահայում էին հանդիպել։ Չեխիայի մայր մայրաքաղաքում եվրոպացի առաջնորդների մասնակցության բանակցությունների արդյունքում կողմերը քառակողմ հայտարարություն ունեցին, որով համաձայնեցին ճանաչել միմյանց երկրների տարածքային ամբողջականությունը 1991-ին ԱՊՀ-ն հիմնելու փաստաթղթերով ընդունված սահմաններով։ Ռուսաստանյան հավանական հանդիպմանը սկզբունքային բնորոշում է տալիս քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը։ Ըստ նրա, Պուտինն ու Ալիևը միասնաբար կփորձեն ճնշել Փաշինյանին հրաժարվել բանակցել արևմտյան հարթակներում։
Համաձայնի որ խնդիրը պիտի քննարկել բացառապես Երակում Հայաստան-Ադրբեջան Ռուսաստան, իսկ իրականում քարակում Թուրքիան ու Բարաց, նրան այդ քարակում հաստատել, այդ հարցում Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի շահերը համընկնում են։ Հայաստանն էլ կարծում են դրա դիմաց պահանջելու է, որ Ադրբեջանը ավելի հստակեցնի իր որոշումը տարածքային ամբողջականությունների միմյանց փոխադարձ ճանաչման հարցի վերաբերյալ եւ կոմունիկացիաների վերաբացման հարցում վերջնականապես եւ միանշանակորեն հրաժարվի միջանցքային տրամաբանությունից։
Եթե համաձայնությունը կայանա ըստ քաղաքական մեկնաբանի, ապա կողմերը մի քանի քայլով կմոտենան խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, եթե ոչ, ապա նոր լարվածություն կհասունանա։ Արդեն նոյեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում էլ Բրյուսելում սպասվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հարցերով պետական հանձնաժողովների երրորդ նիստը։ Մեր Գրիգորյանի գրասենյակից նիստի վերաբերյալ այլ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Ավելի վաղ վարչապետ Փաշինյանը Twitter-ում գրել էր, թե հայկական կողմն առաջարկել է հանձնաժողովների նիստը հոկտեմբերի 31-ին անցկացնել, հետո ջնջել էր թվիթը։ Արդյոք ազգային հանձնաժողովների հանդիպումը հետաձգվել է առաջնորդների հնարավոր բանակցությունների պատճառով, հայտնի չէ։
Արևմտյան գործընկերները հասցեական հենց Ադրբեջանից են պահանջում հեռացնել ստորաբաժանումները Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Մինչդեռ թիվ 1 դաշնակիցը եւ նրա նախաձեռնությամբ ժամանակին ստեղծված ռազմական կառույցը կարծես երկյուղում է, չի ցանկանում հստակ ասել, թե որ կողմնում սահմանն է խախտել։ Հենց դա էլ Հայաստանում հանրային դժգոհության առիթ է ստեղծում։ Երևանը հետս հետե ավելի բաց է խոսում այս խնդրի մասին, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանը ռազմական գործողությունների միջոցով ցանկանում է Սյունիքի մարզի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատել։ Այս մասին Հապկանթան պետությունների խորհրդարանների պաշտպանության հանձնաժողովների խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը, զգուշացնելով նաև Նախիջևանում թուրքական կազմավորումների հաշվին ադրբեջանական զինուժի ավելացման մասին։
Азербайджан готов продолжить активные боевые действия и продвигаясь вглубь территории Армении с целью установления контроля над южной частью страны, Тюникской областью.
Ադրբեջանը բացահայտ հայտարարում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ իր հավակնությունների մասին և պատրաստ է շարունակել ակտիվ ռազմական գործողությունները երկրի հարավային հատվածի, Սյունիքի մարզի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելու նպատակով, ինչը թույլ կտա կապ հաստատել Նախիջևանի ինքնավար մարզի, իսկ այնտեղով Թուրքիայի հետ, և այդպիսով լիակատար վերահսկողություն հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի մեկուսացված տարածքի նկատմամբ։ Մենք չենք բացառում ադրբեջանական զինուժի մարտական ներուժի ավելացումը թուրքական կազմավորումների հաշվին, որոնք արդեն իսկ ունեն սեփական զորամիավորումը երկրի տարածքում, Նախիջևանի ինքնավար մարզում, ընդհանուր թվով ավելի քան 1000 մարդ։
Ես исключаем наращивание боевого потенциала вооруженных сил Азербайджана за счет турецких формирований, которые уже имеют свой контингент в Нахичеванской автономной области, общей численностью более 1000 человек.
Պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահը սուր քննադատության է ենթարկել Հապկի լռությունն ու անգործությունը, մի շարք հարցադրումներ անելով, թե ինչու դաշինքը որևէ քայլ չի ձեռնարկում, ռազմական, անգամ մարդասիրական օգնություն չի տրամադրում Հայաստանին, այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը ներխուժել է Հապկանթան պետության սուվերեն տարածք և անցած մեկ տարում 2021-ից 22 թվականներին վերահսկողության տակ է վերցրել Հայաստանի մոտ 127 քառակուսի կիլոմետր սահմանամերձ տարածք։
Почему нет никакой реакции на агрессию и оккупации территории союзного государства хотя бы на уровне заявлений? Почему суверенная территория Армении называется спорной территорией?
Ինչու է որոշում կայացվում բացառել Հայաստանին ռազմական օգնության դրամադրումը։ Ինչու չկա որևէ արձագանք դաշնակից պետության տարածքի նկատմամբ ագրեսիային և օկուպացմանը, գոնե հայտարարությունների մակարդակով։ Ինչու է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը կոչվում վիճելի տարածք։ Ինչու չկա որոշում ՀԱՊԿ-ի կողմից գոնե մարդասիրական օգնություն դրամադրելու վերաբերյալ։
И почему ничего не делается для того, чтобы выдворить агрессора за пределы границ государства члена ОДКБ?
Արմեն Խաչատյանը շեշտել է, հայ հասարակության մեջ շատ ինչ ուներեն կուտակվել, եւ հենց հապկի լուրջ անգործությունն ու պասիվությունը, ինչպես նաեւ որոշ դաշնակիցների պաշտոնական հայտարարությունները, որոնք փաստացի աջակցում են Ադրբեջանին, պատճառ են դարձել, որ այսօր հայ հասարակության զգալի մասը պահանջի դուրս գալ կազմակերպությունից, բողոքի ակցիաներ եւ հանրահավաքներ անցկացնելով Երևանի կենտրոնում։
Сегодня значительная часть армянского общества настоятельно требует выхода из организации.
Խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահը պնդում է, որ ՀԱՊԿ պայմանագրի 4-րդ հոդվածի համաձայն, եթե անդամ պետություններից որևէ մեկը ենթարկվի ագրեսիայի, ապա դաշինքը դա կհամարի ագրեսիա անդամ բոլոր պետությունների դեմ։ Իսկ այդ դեպքում մասնակից պետությունները պետք է ներառյալ ռազմական օգնություն ցուցաբերեն։ Այս կետը կյանքի կոչելու համար Խաչատյանի փոխանցմամբ անհրաժեշտ է, որ ՀԱՊԿ-ը հանդես գա դատապարտող քաղաքական հայտարարությամբ, Ադրբեջանին կոչելով ագրեսոր։
Ադրբեջանական ուժերը փորձում են հսկողության տակ առնել կարևոր բարձունքները եւ այդպես կրակի տակ պահել թե հայերի դիրքերը եւ թե հայկական բնակավայրերը, ինչը իհարկե անհանգստացնում է այնտեղ ապրող խաղաղ մարդկանց։ Հարևանի կողմից այդ հարցակողական ագրեսիվ գործողություններից հետո դիրքային ինչ կորուստներ է կրել Հայաստանը, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
2021-2022 թվականներին ադրբեջանական զինուժն իր վերահսկողության տակ է վերցրել Հայաստանի մոտ 127 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Այս մասին հայտարարել է իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը Սանկտ Պետերբուրգում ՀԱՊԿ անդամ պետությունների խորհրդարանների խորհրդակցության ընթացքում։
Вобщем итоге с учётом
Հակառակորդն ընդհանուր առմամբ 2021-ից 2022 թվականներին վերահսկողության տակ է վերցրել Հայաստանի Հանրապետության մոտ 127 քառակուսի կիլոմետր սահմանամերձ տարածք։
Խաչատրյանն առաջին պաշտոնյան է, որ հրապարակում է այս թիվը առանց մանրամասներ ներկայացնելու։ Մինչ այդ վարչապետը տեղեկացրել էր, որ սեպտեմբերի 13-ի հարձակման հետևանքով Ադրբեջանը 10 քառակուսի կիլոմետր է օկուպացրել, իսկ 2021 թվականին 41 քառակուսի կիլոմետր։ Պաշտոնապես հրապարակված այս թվերի գումարը 51 է, անհայտ է մնում մնացած 76 քառակուսի կիլոմետրի հարցը և թե ինչու է մինչ այժմ այլ տվյալ հրապարակվել։ 127 քառակուսի կիլոմետրի օկուպացիայի մասին բարձրաձայնած պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահն էլ չի պատասխանում մեր հեռախոսազանգերին։ Պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է լռել, թե սեպտեմբերին քանի դիրք է անցել ադրբեջանական զինուժի հսկողության տակ, որտեղ են տեղակայված դրանք, ռազմավարական ինչ նշանակություն ունեն։ Այսօր էլ խոսնակ Արամ Թորոսյանը փոխանցեց, դեռևս ճշգրտման աշխատանքներ են անում։ Դիրքային կորուստների մասին Թորոսյանը խոսել էր դեռ սեպտեմբերի 21-ին Եռաբլուրում։
Դիրքային կորուստներ ունեն, տարածքային կորուստներ կա։
Բոլոր տեսակի ճշգրտման աշխատանքներ են իրականացվում, եմնյութական և այլ կորուստների ճշգրտման աշխատանքներ են իրականացվում, այդ աշխատանքների արժեք ավարտին պաշտպանության նախարարությունը ամբողջ տեղեկատվություն կտրամադրի։
Սեպտեմբերի 13-ի արյունալի հարձակումը 3 ուղղությամբ էր Սյունիքի, Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի։ Զինվորականները այն ժամանակ պնդել էին, թե ադրբեջանական 10-ից 12 հոգանոց խումբը դիրքավորվել էր Ջերմուկի ուղղությամբ և հավաստիացրել, թե դուրս կմղեն նրանց։ Ռազմական գործողություններից ամիսուկես անցել ադրբեջանցիները նույն տարածքում են փաստում են Ջերմուկի բնակիչները։ Շիրակ Բունյացյանի պնդմամբ քաղաքից քիչ հեռու Սարի գլխին դիրքավորված ադրբեջանցիները ամենևին էլ շրջափակման մեջ չեն, նույն տեղում են և դեռ չեն սովածացել, կատակում է։
Այսօր ունենք այլ իրականություն, չեն սովածացել դեռ։ Ջերմուկից Արթայի կիրճով, եթե բարձրնես վերև, քաղաքից դուրս գաս, հենց Արթայի կիրճով բարձրնելուց այդ բլուրներից մեկի վրա են, մոտ պետական սահմանից ամենայն դեպս, որ Google-ով նայում ես, որտեղ որ ցույց է տալիս մեր պետական սահմանը, մոտ 8 կիլոմետր ներս։ Հա, իրանք անթե ակտիվ շարժի մեջ են, ինչ որ դիրքային փոփոխություն չի եղել, որտեղ որ ամսի 13-14-ին եկել են, մինչև որս այնտեղ են կոնկրետ ավականակ չեմ կարող ասեմ։ Ամենայնպես Ջերմուկից մի քիչ վերև, որ բարձրում ես, բլուրներից մեկն է տեսանելի, որտեղ որ իրանք նստած են ու ակտիվ ինժեներական աշխատանքները արդեն ավարտվել է, դիրքավորվել են։ Դա ասենք այդպես ընթացքում տեսել ենք, որ բեռնատարներով ինչ որ պանելներ, բաներ են նույնիսկ մոտեցրել, մտածում ենք, որ նույնիսկ բետոնային աշխատանքներ է եղել, այնտեղ կրան ենք տեսել, բայց ցանր տեխնիկաներ տեսել ենք։
Հարցակումից հետո գլխավոր штаբի պետ Էդվարդ Ասլյանն էր հայտարարել Ջերմուկի ուղությամբ խորացած 10-ից 12 հոգանոց ադրբեջանական խմբի մասին։ Ասարյանը նաև ցույց էր տվել տեղանքը, թե գագաթի վրա են, հավելելով, որ եթե այդ խումբը ջուր ու սնունդ չստանա, ապա մի քանի օրվա ընթացքում նրանց ռեսուրսները կսպառվեն և ստիպված կլինեն այդտեղից դուրս գալ։
Խումբը կողքերից շրջափակված է մեր ստորաբաժանումների կողմից։ Այսինքն մարտավարական իրադրությունը գնահատում եմ կայուն և մեր հմուտ գործողությունների արդյունքում այդ խումբը այդտեղից կհեռանա։
Այս հայտարարությունից ամիսու կես անց փաստորեն ադրբեջանական զինուժը ոչ միայն դուրս չի մղվել, այլև ինժեներական աշխատանքներն ավարտելուց հետո էլ ակտիվություն կա, ասում է Ջերմուկի բնակիչը, համոզմունք հայտնելով, որ այն իր ներկայությամբ իրապես կազդի տուրիզմի վրա։
Եթե թուրքերը շարունակեն մնալ դիրքերը, որոնք որ հիմա զբաղեցնում են, կոնկրետ հիմա ճիշտ է տուրիստական պասիվ սեզոնը, կարելի ասել սեզոնը ավարտվել էր համարյա, որ այս իրավիճակը ստեղծվեց, բայց մյուս տարի ասենք մեծ ակնկալիքներ պետք է չունենանք, եթե շարունակեն տեղ մնալ։
Ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը բռնությամբ կամ բռնության սպառնալիքով վնաս հասցնելու համար խիստ պատիժ 12-ից 15 տարի։ Սա դեռ սոսկ նախնական գաղափար է, որը ներկայացվել է հանրային քննարկման։ Այս առումով կա երկու հարց. ինչպես անել, որ պահանջի կատարումը չսահմանափակի խոսքի ազատությունը, և ինչու նույն նախաձեռնությունը շարունակություն չէր ստացել, երբ ժամանակին ներկայացվել էր ընդդիմության կողմից։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կառավարությունն առաջարկում է Հայաստանի ինքնիշխանությունից հրաժարվելու հրապարակային կոչերի համար քրեական պատիժ նախատեսել։ Քրեական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծը երկու օր է հանրային քննարկման է ներկայացվել։ Սա կանխարգելիչ նպատակ ունի, ասում է ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը։
Այնևս ուղղված է ստեյության այս կանխարգելիչ գործառույթի իրականացնելուն, հիմքեր ստեղծելուն, որպեսզի անձինք պետականության դեմ գործողություններ չիրականացնեն։
Գործող օրենքով քրեական պատասխանատվություն նախատեսված է տարածքային ամբողջականությունը խախտելու, բռնություն գործադրելու սպառնալիքի միջոցով Հայաստանի Հանրապետության տարածքը կամ մասը այլ պետությանը հանձնելու համար, իշխանությունը զավթելու, տարածքային ամբողջականությունը խախտելու, հրապարակային կոչերի համար էլ քրեական պատիժ կա։ Հիմա անհրաժեշտ է հստակեցնել ինքնիշխանության մասը։
Կա իրավիճակ հանրային վտանգավորության, որը կարող է հասնել որոշակի պիկի, որոշակի իրադարձությունների հետ կապված, և այդ պիկի շրջանակներում դու կարող ես որոշում կայացնես այս կամ այն առարկա քրեականացնելու կամ ապա քրեականացնելու վերաբերան։
Ինչ իրավիճակում ենք հայտնվել, ինքնիշխանությունից հրաժարվելու կոչեր ովքեր են արել, կա օրինակ, որ ստիպում է քրեական պատիժ սահմանել, իշխանական պատգամավորը հրաժարվում է օրինակներով խոսել ու մանրամասնել, նախագիծը կհասնի ազգային ժողով, այնտեղ կքննարկենք, ասում է Վարդանյանը։
Այսինքն շատ դժվար է այս փուլում ասել ինչի հետ մենք գործ կարող ունենանք։
Օրինակ Ռուսաստանի հետ միութենական կազմի մեջ մտնելու քննարկումները, առաջարկները վտանգավոր են, արդյոք որևէ մեկի կարծիքը կամ կանխատեսումը այս քրեական հոդվացի նյութ է, սպառնում է Հայաստանի ինքնիշխանությանը։
Նույն հաջողությամբ կարելի ասել է, որ ծնողը ասում է երեխային կսպանեմ քեզ, արդյոք սա քրեորեն հետապնդելի արարք է, թե ոչ։ Մենք չենք կարա, և ես էլ չէի ուզենա լինել այն մեկնաբանը, որ կարողանար վեր չինացան ճշմարտություն ձեզ ներկայացնել, ցանկացած արարք քրեաիրավական գնահատական պետք է ստանա, և հստակ պետք է դարբրակեն կարծիքի արտահայտման իրավունքը, կարծիքը արտահայտելու ազատությունը և ոչ իրավաչափ գործողությունը։
Ինքնիշխանությունից հրաժարվելը կամ ինքնիշխանությունից հրաժարվելու մասին կոչերը քրեականացնելու առաջարկը ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը դեռևս այս տարվա փետրվարին էր արել, նախագիծ ներկայացրել, ազգային ժողովում քննարկում եղավ, բայց իշխանությունը չքվեարկեց այդ նախագծի օգտին։ Ինչու ամիսներ առաջ իշխանությունը նույն գաղափարը փորձում է իրականացնել, սատանան մանրուքների մեջ է, ասում է իշխանական պատգամավորը։
Իրավաբանները շատ դեպքերում ասում են, որ սատանան մանրամասների մեջ կամ դետալների մեջ, ամեն պետք է ուսումնասիրել մանրամասները, նայենք, եթե ընդդիմությունը իրոք այս նախագիծը կարևորում է, ապա ևս մեկ հնարավորություն շատ ավելի շատ խոսել սրա մասին և շատ ավելի ակտիվ մասնակցություն ունենալ նախագծի քննարկման և ընդունման։
Ադրբեջանի ղեկավարը Վրաստանում է այնտեղ Հանդիպումներ են ամենաբարձր մակարդակով, օրակարգում երկկողմ և տարածաշրջանային հարցեր են, ինչպես և ենթադրվում էր Իլհամ Ալիևը, խոսել է հայ-ադրբեջանական գործընթացի մասին Հայաստանին կոչանելով մեջբերում եմ քաղաքական կամք դրսևորել և կնքել խաղաղության պայմանագիրը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Իլհամ Ալիևը հույս ունի, որ Երևանը քաղաքական կամք կդրսևորի և կստորագրի Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագիրը։ Այս մասին Ադրբեջանի առաջնորդը հայտարարել է Վրաստան կատարած իր աշխատանքային այցի ընթացքում վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ բանակցությունների ավարտին։ Ուսով եմ, որ հայկական կողմը քաղաքական կամք կդրսևորի և խաղաղության պայմանագիրը կստորագրի Ադրբեջանի հետ, հիմնված միջազգային հանրության կողմից ճանաչված հիմնարարսկզբունքների վրա, հայտարարել է նախագահ Ալիևը։ Ադրբեջանի առաջնորդը նշել է, որ վարչապետ Ղարիբաշվիլին է ներկայացրել հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի մանրամասները, քննարկել են Հայաստան-Վրաստան-Ադրբեջան ձևաչափով խորհրդակցությունների մեկնարկը։
Türk müqaviləsini imzalayacaqdır.
Եթե հայկական կողմը պատրաստ է դրան, մենք եւս պատրաստ ենք, հայտարարել է Ալիևը։ Երակողմ այս հարթակի ստեղծման գաղափարի մասին Ադրբեջանի առաջնորդը խոսել էր այս ամսվա սկզբին Պրահայում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակներում կազմակերպած քննարկումներից մեկի ժամանակ։ Մանրամասները այն ժամանակ Ալիևը չէր նշել, բայց շեշտել էր, որ նման համագործակցությունը պետք է ուղված լինի Հարավային Կովկասում կայունության և խաղաղության ապահովմանը, և որ այդ հարթակում կարող են քննարկվել էներգետիկ, հաղորդակցային խնդիրներին վերաբերող հարցեր, որոնք փոխադարձ հետաքրքրություն են ներկայացնում։ Պաշտոնական Թբիլիսին անմիջապես դրական է արձագանքել Ադրբեջանի նախագահի այդ առաջարկին։ Վարչապետ Ղարիբաշվիլին այսօր վերահաստատել է, պատրաստակամ են աջակցելու։ Պերոնշի Ալխաղ հարևանության նախաձեռնությունը չի հակասում և չի փոխարինում համագործակցության որևէ այլ ձևաչափի։ Ընդհակառակը կօգնի, և ես հավատում եմ, որ մենք միասին շատ կարևոր բաներ կանենք, շեշտել է Վրաստանի առաջնորդը։ Մինչ երակողմ այդ ձևաչափի իրականություն կդառնա, Ադրբեջանն ու Վրաստանը հել ավելի են ընդլայնում համագործակցությունը։ Ըստ Իլհամ Ալիևի, երկու երկրների հարաբերություններն արդեն հասնում են դաշնակցային մակարդակի, քանի որ, ինչպես ընդգծել է, համագործակցում են բազմաթիվ ուղություններով։ Երկու հարևան երկրները հաջողությամբ համագործակցում են էներգետիկայի, տրանսպորտի և տնտեսական ոլորտներում։ Վրաստանը Բաքվի համար կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն տարածքի հնարավորությունների օգտագործման, մասնավորապես ադրբեջանական նավթը և գազը Թուրքիա և եվրոպական շուկաներ հասցնելու, այլ նաև Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև անխափան կապի ապահովման տեսանկյունից։ Միայն այս տարվա վերջին 9 ամիսների ընթացքում երկկողմ առևտրաշրջանառության ծավալները հասնում են $1 միլիարդ։ Իլհամ Ալիևի խոսքերով, Ադրբեջանը մինչ օրս մոտ $3 միլիարդ ներդրումներ է կատարել Վրաստանում։ Անցած տարվա տվյալների համաձայն Ադրբեջանը 4-րդ տեղն է զբաղեցրել Վրաստանի խոշորագույն առևտրային գործընկերների ցանկում։ Ալիևը այսօր վստահեցրել է իր այս այցը նոր թափ կհաղորդի Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև եղբայրական և բարեկամական հարաբերություններին։
Գյուրջստան ու Ադրբեջան arasındaki dostluk ve kardeşlik münasebetlere
Թբիլիսիում, որտեղ հանդիպում են հիմա Վրաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները, երեք հենց մայրաքաղաքի սրտում շատ հարուստավելի պողոտայում հարյուրավոր ռուսաստանցիներ ցույց են կազմակերպել և պահանջել են դադարեցնել Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմը։ Ցուցարարները տեղում մոտ $3,000 են հավաքել ուկրաինացի փախստականների համար։ Այսօր լրանում է դաժան պատերազմի 8-րդ ամիսը։ Ռուսները հիմա էլ պնդում են, թե ուկրաինացիները իբր կարող են այսպես կոչված կեղտոտ միջուկային ռումբ կիրառել։ Գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կիրիլովն էլ ասել է, թե ուկրաինացիները կարող են նույնիսկ փոքր հզորության ատոմային ռումբ պայթեցնել և դրանում մեղադրել ռուսներին։ Այդ մասին է հաղորդում 10 լրատվական գործակալությունը։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգները Ֆրանսիան եւ Մեծ Բրիտանիան պետ դեպարտամենտի պաշտոնական կայքում տեղադրված համատեղ հայտարարությամբ մերժում են Ռուսաստանի մեջբերեմ բացահայտ կեղծ պնդումները, թե Ուկրաինան պատրաստվում է կեղտոտ ռումբ կիրառել իր տարածքում։ Արևմտյան երկրները նախազգուշացրել են Ռուսաստանին, որ իրենք կբացահայտեն Կրեմլի կողմից այդ մեղադրանքները որպես էսկալացիայի պատրվակ օգտագործելու ցանկացած փորձ։ Կրեմլի խոսնակը, արձագանքելով արևմտյան երկրների այս հայտարարությանն, այսօր ասել է. Սպառնալիք կա, այդ տեղեկությունը փոխանցվել է պաշտպանության նախարարի զրուցակիցներին, իսկ մնացածը նրանց գործն է հավատալ, թե ոչ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն կիրակի օրը հեռախոսազրույցներ էր ունեցել ՆԱՏՕ-ի անդամ միանգամից 4 երկրների պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարների հետ։ Շոյգուն Ֆրանսիայի, Թուրքիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Միացյալ Նահանգների ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարների հետ հեռախոսազրույցներում մտահոգություն է հայտնել, թե իբր Ուկրաինա պատրաստվում է կեղտոտ միջուկային ռումբ օգտագործել։ Կիևը կտրականապես հերքում է Շոյգուի մեղադրանքները, շեշտելով. Ուկրաինայում կեղտոտ ռումբ չկա և նման ռումբ օգտագործելու մտադրություն իրենք չունեն։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեկերեկոյան իր տեսաուղերձում հայտարարել է, որ միակը, ով կարող է մտածել Եվրոպայում միջուկային զենք օգտագործելու մասին, Վլադիմիր Պուտինն է։
Якщо Росія телефонує і розказує, що нібито Україна щось готує, то це означає одне, Росія вже...
Եթե Շոյգուն զանգում ու ասում է, թե իբր Ուկրաինան ինչ-որ բան է պատրաստում, նշանակում է, Ռուսաստանն արդեն նախապատրաստել է նման բան։ Այժմ աշխարհը պետք է հնարավորինս կոշտ արձագանքի։
Բաժանը, що зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати.
Պատերազմի ուսումնասիրման Վաշինգտոնի ինստիտուտի փորձագետները կարծում են, որ Շոյգուն պարզապես փորձել է վախեցնել արևմտյան երկրներին Ուկրաինային ռազմական օգնությունը դանդաղեցնելու կամ դադարեցնելու նպատակով։ Մինչ Շոյգուն հայտարարում է, թե իբր ուկրաինացիները պատրաստվում են կեղտոտ ռումբ օգտագործել իրենց իսկ տարածքում, Ռուսաստանում մեծ սկանդալ է։ Հոկտեմբերի 20-ին Անտոն Կրասովսկին Russia Today հեռուստալիքի եթերում կոչ է արել խեղտել և Айрел украинացի երեխաներին։
Прям топить таких надо было в пресыне.
Ճիշտ է, խեղտել այդ երեխաներին, խեղտել։ Սա է մեր մեթոդը։ Դուք անմիջապես պետք է նետեք նրանց սաստիկ բուրըն հոսանքով գետը։
Вот прям топить этих детей, топить.
Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի ղեկավարն այսօր հանձնարարել է ստուգել քարոզիչ Անտոն Կրասովսկու խոսքերը։ Իսկ Պետդումայի պատգամավոր Դմիտրի Սավելևը կոչ է արել ձերբակալել Կրասովսկուն։
Անտոն Կրասովսկու հայտարարությունը հրեշավոր սադրանք է։ Սրանք Ռուսաստանը ատող թշնամու խոսքեր են։
Գրել է պատգամավորը։ Russia Today-ի ղեկավար Մարգարիտա Սիմոնյանը նրան հերացրել է աշխատանքից, ընդ որում Կրասովսկու աննախադեպ այս հայտարարությանը սկսեցին արձագանքել մի քանի օր անց։ Ուկրաինայի արտգործնախարարը այսօր կոչ է արել բոլոր երկրներին արգելել Russia Today-ի հերարցակումը։ Մինչ այդ Ռուսաստանը շարունակում է գնդակոծել ուկրաինական բնակավայրերը, մասնավորապես Բախմուտ, Զապարոժիե և Նիկոլաև քաղաքները։ Միայն Դոնեցկի մարզում գնդակոծության հետևանքով վերջին 24 ժամվա ընթացքում 6 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, եւս 5-ը վիրավորվել։ Միաժամանակ շարունակվում է ուկրաինական բանակի հակահարձակումը երկրի հարավում Խերսոնի մարզում, ընդ որում ուկրաինական կողմը հայտարարել է, թե չնայած բնակիչների տարհանելու գործընթացին, ռուսները չեն պատրաստվում հանձնել քաղաքը։ Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը Ուկրաինսկա Պրավդային տված հարցազրույցում ասել է, թե ռուսները հակառակը պատրաստվում են պաշտպանել քաղաքը։ Նրա խոսքով, սակայն, եթե ուկրաինական զորքերը վերահսկողության տակ վերցնեն Կախովկայի հիդրոէլեկտրակայանը, Խերսոնում ռուսական զորքերը կհայտնվեն բարդ վիճակում։ Մինչ այժմ, սակայն, դա տեղի չի ունեցել, իսկ ռուսական կողմն էլ հայտարարել է ավելի վաղ, որ ուկրաինացիները պատրաստվում են պայթեցնել հիդրոէլեկտրակայանը։ Ու թեև ռազմական գործողությունները շարունակվում են և պատերազմի վերջը դեռ չի երևում, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլց և Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն կոչ են արել մշակել երկրի հետ պատերազմյան վերականգնման հարցում Ուկրաինային օգնելու ծրագիր, որը համեմատելի կլինի Եվրոպան երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո վերակառուցելու Մարշալի պլանի հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Արգելյուն ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։